18. Mikä on ajatusvääristymä? Eikö se tarkoita ajatusta, joka ei vastaa todellisuutta? Sitten voisi sanoa, että kaikki muistot, tulkinnat ja arviot ovat ajatusvääristymiä, koska meidän kykymme hahmottaa kokonaiskuvaa on surkea. Kuitenkin, kun nyt puhumme ajatusvääristymistä seksuaalirikosten yhteydessä, voidaan puhua niistä ajatuksista, joita suurin osa ihmisistä ei pidä tosina. Oikeastaan voisi sanoa, että enää Suomessa suurin osa ei pitäisi niitä tosina. Ennen vanhan oli itsestään selvää ajatella, että miehen kiihottumisen säätely on naisen vastuulla. Nämä ajatukset johtavat loukkaamaan toisten ihmisten oikeuksia ja ovat huomattavasti vahingollisempia vääristymiä kuin esimerkiksi se, että joku pitää kaikkia koiria pelottavina. Olin jo tuonut esille muutaman tyypillisen ajatusvääristymän, kuten sen, että jos lapsi sanoo pitävänsä koskettelusta, ei hänelle ole siitä mitään haittaa. Juhani oli kumonnut tämän vääristymän jo aiemmin moneen kertaan. Muita vääristymiä esimerkiksi voivat olla seuraavat Uusi suunta -ohjelmassa tutkittavat ajatukset. Lapsi ei kieltäydy seksistä aikuisen kanssa, koska hän nauttii siitä. Lapsen intiimialueiden hyväily ei ole yhtä paha asia kuin yhdyntä lapsen kanssa. Jotkut seksisuhteet lapsen ja aikuisen välillä ovat samanlaisia kuin seksisuhde kahden aikuisen välillä. Tai että seksuaalinen kanssakäyminen lapsen kanssa on yksi tapa opettaa lapselle seksiasioita. Erityisen kiinnostava kysymys on, ovatko lapsia koskevat seksifantasiat haitallisia?
Heti nousee noista pari asiaa esille, mihin voisi puuttua. Kiinnostavaa on se, mitä ajatusvääristymä voisi tarkoittaa. Tässä yhteydessä se tarkoittaa siis vääristynyttä ajatusta, joka voi johtaa meidät haitalliseen toimintaan. Se yrittää luoda tekosyyn väärälle toimintamallille. Se yrittää viedä huomion toisaalle ja selittää asian itselleen parhaalla tavalla. Ei mikään ajatus ole absoluuttinen, mutta se ei poista vastuuta vääristä teoista. Ne, jotka eivät ole menneet niin sanotusti liian pitkälle, ovat käsittäneet, että ajatus on väärä. He tietävät haluavansa jotain, joka olisi väärin.
Mitä sanoisit tuohon fantasia-asiaan?
No, se on vähän hankala. Teknisellä tasolla ajatus saa olla niin vapaa kuin se pystyy olemaan. Se on hankalaa siksi, koska periaatteessa meidän ei pitäisi kieltää mitään fantasioita. Ongelma tulee siitä, että me emme voi täysin erottaa fantasian tasoa toteuttamisen tasosta. Jos sen pystyisi täysin erottamaan, voisi sanoa, ettei tietenkään fantasioista ole haittaa.
Kun taas päästään siihen toteamukseen, ettei erillisyyttä ole, voisi todeta, ettei myöskään ole yksityisiä ajatuksia.
Poistaako se vai tuoko se vastuun omista ajatuksista?
Jos kaikki on omaa, eiköhän se vastuu ole silloin sillä, joka tiedostaa?
Tuo ei varsinaisesti vastaa siihen kysymykseen, tekeekö se joistain ajatuksista kiellettyjä. Ehkä se vastuu tulee siitä, lisääkö se riskiä tehdä jotain väärää. Jos ajatus on väärää tekoa puoltava, kyllä se silloin on haitallista. Tavallaan ajattelen itse niin, että optimitapauksissa ajatus olisi vapaa, mutta realismi on muuta. Jos ajatuksella ei ole muuta painoarvoa kuin se, että se vain on, niin onko sen vääryydestäkään mitään haittaa? Mutta kun katsoo asiaa toisesta näkökulmasta, ongelma tulee siitä, että ajatuksen ja muun välillä on vaikea todentaa eroa. Siksi meillä on vastuu ajatuksista.
Todellakin niin. Minä en usko neutraaleihin ajatuksiin. Uskon, että ajatus on teko, ja ajatuksilla on aina seurauksia jollain tasolla.
Tuo on ihan hyvä pointti. Meidän päätöksemme on ajatella jotain asiaa. Se on toiminta itsessään.
Lain ja käytännön kannalta fantasia itsessään ei merkitse.
Ei se merkitse, koska sitä on mahdotonta todentaa.
Kyllä. Siinä mielessä voi sanoa, että fantasioinnilla ei saa kyllä rikosrekisterin merkintää, vaikka kuinka yrittäisi.
Kysymys on oikeastaan se, muuttaako ajatus minun toimintaani haitallisemmaksi. Jos vastaus on kyllä, kannattaa olla kriittinen ajatustensa suhteen. Minulla on vastuu päättää, onko jostain ajatuksesta minulle haittaa.
Niinpä, sitä ei voi kukaan sinulle tulla kertomaan.
Aina kun näistä asioista keskustelee netissä, joku puolustaa ajatusta. En ole vastaan ajatusta, vaan vastaan jonkin ryhmän haitallista ilmapiiriä.
Ilmapiiri ja yleiset asenteet lähtevät ajatuksista.
On tosiaan niin, että ajatukset harvoin ovat vain ajatuksia. Se yksi ryhmä oli muodostunut tietynlaiseksi, ja kaikki muut ajatukset koettiin uhkana.
Mitä nuo muut mainitut ajatusvääristymät herättävät sinussa, vaikkapa että lapselle pitäisi opettaa seksiä käytännössä?
Ei opettamisen työkalu ole henkilökohtaiselle alueelle meneminen. Kuinka kauan saisi töissä olla opettaja, joka biologian tunnilla vetäisi housut alas puhuessaan sukupuolielimistä? Tuossa mielihalun toteuttamiseen käytetään opettamista tekosyynä. Jopa minun mielihaluni on ihmeissään, että miten noin voi ajatella. Toisaalta se ajattelee, että onpa kiinnostavaa. Heti se alkaa luoda fantasiaa, mutta se on mielihalu, se on sen tehtävä.
Entä nyt? Katkesiko fantasia?
Katkaisen ne aina hyvin nopeasti, ainakin ihmisten ilmoilla. Silloin ei ainakaan mielihalu saa olla kauaa äänessä.
Tämähän on hyvä esimerkki siitä, että sinä hallitset sitä, eikä se sinua.
Kyllä, ainakin nykyään. Tuokaan ei ollut raju pysäytys, en ehtinyt kunnolla edes ajatella mitään, kun se pysähtyi. Se on enemmänkin refleksi.
Uskoisin, että sama mekanismi kuin kenellä tahansa seksuaalifantasioiden suhteen. Tai en tiedä, vaikkapa oikein koukuttunut saattaa olla koko ajan fantasioissaan.
Tuosta ajatuksen haitallisuudesta vielä. Minun täytyy vielä pohtia sitä rauhassa.
Pohdi vain. Entä se, mitä sanoit oman seksuaalisuutesi huonosta kohtelusta?
Miten syvällisesti siihen nyt voi mennä?
Aikaa on 25 minuuttia.
Tiedän, etten ole kohdellut omaa seksuaalista minäkuvaani kovinkaan kiltisti. Silloin, kun olin vihainen sille osalle itsestäni, fantasioinnista ja masturboinnista tuli vihan kohde. Silloin pidin seksuaalista haluani räksyttävänä koirana. Se oli nurkassa, ja minua ärsytti, kun jouduin sen kanssa olemaan. Se ei ole kiva tapa kohdella ketään. Sehän oli huonoa kohtelua itseäni kohtaan. Minun piti tajuta vasta niin paljon myöhemmin, miten paljon se on vaikuttanut siihen, miten olen muutenkin kohdellut itseäni. Vasta nyt olen itseni kanssa käsitellyt sitä. Kun nyt yritän ajatella sitä, joku pistää vastaan. Järki minä sanoo, että olen syyllistänyt omaa seksuaalista haluani siitä, mikä ei ole sen syy lainkaan. Seksuaalinen mielihalu on muodostunut joistain syistä. Varmuutta ei voi olla, mutta se on jonkinlainen reaktio niihin asioihin, mitä olen kokenut. Mutta se, miksi haluan lapsia, ei ole mielihalun syy. Mielihalu toimii, kuten mielihalu toimii. Olen syyllistänyt sitä, syyllistänyt ja osoitellut. Samalla olen osoitellut itseäni. Olen kohdellut itseäni huonosti ja syyllistänyt samalla mitalla. Se minun pitää lopettaa.
Olen samaa mieltä. Sinun pitää lopettaa itsesi syyllistäminen.
Olen sen lopettanutkin, mutta yksi ongelma jää. Minä en osaa antaa itselleni anteeksi. En anna itselleni anteeksi sitä, etten koe olevani ihan täysi. Ja se, miten voisin kokea olevani ihan täysi, olisi väärin. Joten pidän itseäni syyllisenä. Se pitää minut syyllisyyden kierteessä. En osaa katkaista sitä kierrettä.
Sanoit äsken, että olet lopettanut itsesi syyllistämisen.
Olen yrittänyt, mutta yhä minussa on osa, joka huutaa, että miksi et pysty parempaan. Tämä on ollut paljon mielessä. En tiedä, miten tekisin muutoksen. Mikä se muutos olisi? Olisiko se hyväksymistä?
Sitä se juuri olisi, ja uskon, että sitäkin on tapahtunut.
Silti on se jokin viimeinen tulppa, joka estää. Ja sitä kaikista viimeisintä en edes tiedä, mitä se on. Olen piilottanut sen jonnekin todella syvälle. Se tulppa estää minua hyväksymästä. Niin tyhmältä kuin se kuulostaakin, en tiedä, mitä se on. Enkä oikein edes ymmärrä sitä. Järki minä sanoo, että se on jotain, mitä olen aikoja sitten haudannut mieleeni, joten siitä on tullut ikään kuin haamu.
Alitajuntaahan me emme voi muuttaa näin kertaheitolla, mutta tietoisuuden avulla sekin lopulta muutetaan.
Mutta miksi minua pelottaa se, että olen päättänyt piilottaa jotain itseltäni? Miksi olen tehnyt niin? Jotain sen on oltava. Joskus tuli outo ajatus siitä, että se on tavallaan sen tuhon äänen alue. Tuhon ääni on saanut minut uskomaan tällaiseen alueeseen, johon on pääsy kielletty. Minusta on alkanut tuntua yhä enemmän siltä, että se on sen tuhon äänen taikatemppu. Se ei halua, että minä näen möykyn, jota ei oikeastaan ole olemassakaan. Se klöntti on vain pelon ja tuhon äänen tekemä. Sitten se ympäröi sen pääsy kielletty kylteillä. Olisiko se niin?
Minä vastaan, että olisi.
Että se olisikin se tuhon äänen ydin.
Näen aika selkeästi, että se on juuri se. Se suojelee itseään juuri sillä, ettei sitä katsota. Se yrittää estää sen viimeiseen asti.
Tämä saa minut aina hämmentymään.
Tuhon ääni haluaa, että hämmennyt ja käännyt taas pois.
Sitten se tarkoittaisi, ettei siellä ole mitään, mutta silti tuntuu, että siellä on oltava jotain.
Minä väittäisin, ettei ole. Ei se silti tarkoita sitä, etteikö se pelottaisi.
Meillä loppuu aika, mutta tuo on sellaista, mitä olen tosi kauan miettinyt. On ikään kuin tuntisin sen möykyn. Tunnen sen olevan, mutta epäilen, onko se totta vai onko se jotenkin vain muodostunut.
Minä olen vakuuttunut siitä, että se on loistava huijari, mutta siitä lisää ensi jaksossa.
Ja ensi jaksokin on päätetty. Se tulee varttia vaille 4 ensi tiistaina.